I weld beth yw'r penawd yn y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, gwledd ar fynydd Sion. Esaia 25, adnod 6. Ar y mynydd hwn bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i'r bobl i gyd. Beth yw basgedigion? Rhaid i mi gweld, fy mateb cyntaf oedd rhywbeth yn ymwneud â'r pasg. Ond nid yna'r gwir gwbl. Pethau wedi i pesgu. Bwyd wedi baratoi i fod yn flasus, i roi gwledd i bobl. Anifeiliaid wedi pesgu fel bod i cig nhw yn flasus. Pasgedigion. Gwledd o win wedi aeddfedu. O basgedigion breision, a hen win wedi ei hidlo'n lan. Ac ar y mynydd hwn, fe ddifa'r gorchydd a deunwyd dros yr holl bobloedd. Llen galar sy'n cuddio pob cenedl. Llyncu'r angau am byth. A bydd yr arglwydd ddiw yn sychu ymaith ddagrau oddi ar bob wyneb. Mae yn codi eto nes ymlaen yn Esaia, ac yn codi eto wrth gwrs yn llyfr datguddiad, fel eich chi'n cofio fi'n siŵr. Ac yn symud ymaith warth ei bobl o'r holl ddaear. Yr arglwydd a lefarodd hyn. Yn y dydd hwnnw fe ddywedir, wele, dyma ein Duw ni. Biom yn disgwyl amdano i'n gwaredu. Dyma'r arglwydd y biom yn disgwyl amdano, gorfoleddwn a llawenychwn yn y iachadwriaeth. Oherwydd bydd llawer arglwydd yn gorffwys dros y mynydd hwn. Ond fe sethru'r Moab, Moab yn cynrychioli gelynion Duw, fe sethru'r Moab dan ei draed, fel sathru gwell mewn tomen. Bydd Moab yn estyn ei dwylo allan yn ei chanol, fel nofiwr yn ei hestyn ei nofio. Ond fe suddur ei balchder gyda phob symudiad dwylo. Bydd yr arglwydd yn bwrw'r amddiffynfa i lawr, yn gwneud eich muriau yn gyd wastad ar pryd, ac yn ei taflu i lawr i'r llwch. Ych chi'n gweld y darlun? Duw yn paratoi gwledd i'w bobl ar fynydd Sion, ond yn sicrhau dinistr i'w elynion. Ewch ni weddio eto. Yr arglwydd a lefarodd hyn. Helpa ni o Dduw i gredu yr hyn rwy ti wedi ei lefaru yma yn dy air. Yn y dydd hwnnw fe ddywedir, wele, dyma ein Duw ni. A wedi agor ein llyged ni, i'th weld ti yn ein trwy lyged ffydd, yn dy fawredd, yn dy goniant, yn dy allu, yn dy anrhydedd. Maddo i ni o Dduw fod ein golwg arno ti mor gul ac mor gyfyng yn aml. Agor ein llyged i weld Duw mor fawr wyt ti mewn gwirionedd. Ac agor ein llyged ni i ni gael gorfoleddi a llawenhau yn dy iachadwriaeth ni. Pechaduriaid ydym yn haeddu dy gondemniad. Ond diolch am yr iachadwriaeth sydd yn Iesu Grist. Diolch am y newyddion da sydd wedi dod i'n bro. Ie, y newyddion da sydd wedi ein cyrraedd ni fod Iesu wedi cario'r dydd. Caiff carcharorion fynd yn rhydd. fod na fyddaiant pechodau i bob un sy'n credu yn dy fab, fod na fywyd newydd, bywyd tragwyddo, i bob un sy'n ymddiried ynddo, fod na nefoedd o'n blaen, fod yr ysbryd gyda ni yn trigo o'n mewn, fod pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd yn digaru ni. Maddau ni o Dduw ein bod ni mor aml yn drist ein hwynebau, yn ddigalon ein hagwedd, agor ein llygad i weld fod na iachadwriaeth gymaint yn Iesu Grist, fel ein bod ni yn gorfoleddu ac yn llawenhau ynddo ef ac yn yr iachadwriaeth sydd ynddo ef. Ac agor ein llygad hefyd i weld beth yw pen draw ein gobaith ni yn y byd hwn. A llyncu'r angau am byth. Bydd yr arglwydd Dduw yn sychu ymaith agrau oddi ar bob wyneb, ac yn symud ymaith warth ei bobl o'r holl ddaear. Gna ni'n bobl sydd yn edrych ymlaen. Gna ni'n bobl sydd yn llawn o feddwl am yr hyn sydd yng nghadw yn y nefoedd i ni, yn Iesu Grist. Ond wrth ni ofyn y pethau hyn o Dduw, rydyn ni hefyd yn gofyn y byddwn ni'n trigger rhai wrth yr rhai sydd heb y gobaith hwn. Pobl Bangor ar fro, trigger ha wrthynt, yn ei haniwioldeb, yn ei gelyniaeth yn derbyn ni, yn ei pechod, yn ei gwrthwynebiad a'i gwrthryfel, trigger ha wrthynt o Dduw. Gweddion y daw rhagor i brofi o lywenydd yr efengyl yn Iesu Grist. A bydd rhagor eto, llawer rhagor, yn dod i ddweud, wele, dyma ein Dduw ni. Y Dduw rydyn ni wedi ei wrthod, y Dduw rydyn ni wedi gwrthryfela yn ei erbyn, y Dduw rydyn ni wedi cefnu arno, trwy ras, rydyn ni wedi dod i edifarhau, ac wedi dod i gydnabod, wele, dyma ein Dduw ni. Lle yw ein gweddi? Maddau i ni ein pechodau yn derbyn. Trigger ha wrthyn ni yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Rydyn ni dy angen di o Dduw. I'n cynnal ni, i'n gwarchod ni. Rydyn ni'n gweddio bydd yr oedfa heno yn gymorth ac yn enogaeth i ni. I ni gael rhodio gyda thi trwy'r trwy anialwch y byd hwn. Derbyn ni felly, yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Fe ganon eto, 2:6 yma llyfr, 2:6. Arglwydd glasol, dyrwyd ysbryd, disgym lefain Abba Dad. Rhod ystiolaeth o mabwysiad, gad i'n brofi wrth gariad rhad. Ac wedyn diwedd yr ail bennill, gad i'n leddau gyda'th deulu, gwleddau ar dy gariad rhad. Yn y diwedd, dwg fi'n dawel, draw i ddedwydd di fynhad. 2:6 yn y llyfr. Arglwydd grasol dyrod ysbryd, dysgu'm lefaid a Cofio pan oedd y plant yn fach, a bod nhw'n mynd i'r parti ysgol Sul, ac fel oedd ei llyged yn pefrio wrth weld yr holl fwyd ar y byrdded. Mae'n rhaid i mi, jyst i glirio, oedden nhw yn rhoi bwyd iddyn nhw gartre. Chydig bach yna, chydig bach. Ond oedd jyst mynd i mewn a gweld llond, llond bwrdd o bwdinau, blasus, ac wedyn llond plad ar ôl llond plad o disiennau, oedden ni yn cael disiennau yn tu ni, ond oedd jyst cymaint ohono ar ymrwyaeth. Ac oedd hi'n cedyn nhw yn agor. Dyna'r darlun sy'n gyda ni yn y seiad penod 25, o adnod 6 ymlaen. Gwledd ar fyny'r seiad, yn ôl y penod yn y Beibl yma. Mae'r maic yn mynd i droi ffordd. Dwi'n maic ddim yn hoffi fi heddi, na di? Ddim heno beth bynnag. Dwi ddim yn moyn aros. A yn wir, wedi colli rhywbeth arall. Beth ta'n ni dal efo fel hyn? Fydda hynny'n help? Mae rhywbeth wedi mynd ar goll.
O, na,
mae dal. O, mae dal. O, mae dal. Beth am hynny? OK, trio ni? Ie, OK. Fe trio a gweld beth sy'n digwydd. Be sy'n gyda ni yn y darn yma o Isaia yw darlun o wledd. Ar y mynydd hwn, medd adnod 6, bydd arglwydd y lliad yn paratoi gwledd o basgedigion i'r bobl i gyd. Cyfeirio mae Isaia at deyrnas y Isaia sydd yn mynd i ddod yn y dyfodol. Wel, mewn rhyw ystyr, a rhyw olwg, mae'r deyrnas eisoes wedi dod. Os ydych chi'n Gristion heno, fe gewch chi flasu gwledd deyrnas y Mesoea. Fe gewch chi fwynhau gwledd o basgedigion. Ond mewn ystyr arall, wrth gwrs, mae'r deyrnas eto i ddod yn ei holl gyflawnder. Rhyw fath o damed i aros pryd yw profiad y Cristion yn y byd hwn. Ac eto mae'n fwy na thamed hefyd. Mae fwy na, beth mae'n starters, ynddo? Mae fwy na starters, ynddo? Mae yn led yn awr. Ond dwi ddim yn gymharu ar led sydd eto i ddod. Gwledd, gwledd, o fywyd a thragwydd o hedd sydd eto y tu draw i'r bedd fel canon ni yn yr emyn cyntaf. Mae'n ywledd eto i ddod. Ond fe gawn ni fwynhau ywledd i'r gradd yma hynny'n bosib hyd yn oed yma ar y ddaear. Ble gawn ni ddechrau? Mae yna gymaint i fwynhau, gymaint i gael blas arno. Wel, drychwn ni ar yr adran fel llenys i gynnau. Sef penod 25 o adnod 6 hyd ddiwedd y penod, 6 i adnod 12 felly. A falle mae yr hyn nawr ni yw gweithio sy'n yn ôl. Right? Dechrau yn y diwedd fel bethau. Mae yn rhyfeddod i fod Duw yn cynnig gwledd i bechyduriaid. I rai sydd yn haeddu eu condemnio. I rai sy'n haeddu i collfarnu. Y mae Duw yn cynnig gwledd iddynt. Be sydd yn y wledd yma? Wel, yn gyntaf, gwaredigaeth. Gwaredigaeth o adnod 10 i adnod 12. Oherwydd bydd llaw yr arglwydd yn gorffwys dros y mynydd hwn, ond fe sethru'r Moab dan ei draed fel sathru gwell mewn tomen ac yn y blaen. Gwaredigaeth oddi wrth elynion. Gwaredigaeth oddi wrth elynion ysbrydol. Roedd Moab, fel dwedais sydd y darlleniad, yn cynrychioli holl elynion Duw yn yr Hen Testament. A beth mae Yesaia yn dweud, fe fydd pobl Duw yn profi gwaredigaeth oddi wrth ei gelynion ysbrydol. Mae hynny'n wir yn awr, ych chi'n gwybod. Mae'r Cristion yn un sydd wedi cael ei waredu oddi wrth y byd, a ffordd y byd o feddwl, a ffordd y byd o ymddwyn, y byd anniwyl sydd yn cael Duw allan, neu sydd jyst yn gwneud hwyl am ben Duw, sydd heb amser i Duw o gwbl. Y byd secular, y byd sydd ei fryd ar bleser a phethau a cael gafel ar fwy o bethau a mwy eto o bethau. Mae'r Cristion wedi cael ei waredu eisoes oddi wrth y math yna o feddwl, y math yna o agwedd. Mae wedi cael ei waredu oddi wrth y byd. Y byd sydd ei fryd ar wagedd. Gwagedd o wagedd, medd y pregethwr, nid y pregethwr yma, o'r pregethwr yma yn dweud hefyd, yna. Gwagedd yw'r cwbl. Cristion wedi cael ei waredu oddi wrth hynny. Mae'r Cristion wedi cael ei waredu oddi wrth yr hen ddyn pechyderus. Mae'r Cristion yn ddyn newydd yn Iesu Grist. Mae'r hen ddyn, mae'r cnawd, mae'r Cristion wedi ei waredu oddi wrth yr hen ddyn oedd heb amser i Duw. Oedd yn mynd i mynd ei ffordd ei hun, oedd yn dewis anwybyddu Duw, a mynd yn erbyn gorchmynion Duw. Mae'r Cristion wedi cael ei waredu oddi wrth y cnawd, yr hen ddyn. Mae'r Cristion wedi cael ei waredu oddi wrth y diafol, o afel y diafol. Wrth natur, dilynwyr y diafol ydyn ni. Rydyn ni ymeddiant, Satan. Fe pil ni wrth natur. Ond mae Iesu Grist wedi yn gwaredu ni oddi wrth y diafol. Dyn ni ddim o fewn gafel y diafol mwyach. Rydyn ni'n bobl rydd yng Nghrist. Dyma reality y Cristian. Mae wedi ein gwaredu ni rhag gafel ein gelynion ysbrydol. Ydy hynny wir amdano chi? Ydych chi'n gallu dweud eich bod chi wedi eich gwaredu yng Nghrist? Fe yw'r gwaredwr? Dyna'r gair i ni'n ddefnyddio. Mae yn gwaredwr. Mae yn gwaredu ni oddi wrth. Mae'n gwaredu ni oddi wrth ein pechodau. Chi'n cofio neges yr angel wrth Joseph cyn i Iesu Grist gael ei eni. A thi a elwi a'i enwef Iesu. Oblegyd i fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Aed yn eich profiad chi heno. Aed yn eich tystiolaeth chi. Ydych chi'n dyhau am gael eich gwaredu, am brofi y waredigaeth yma. Ydych chi wedi dod i edu feirwch. Gweld eich bod chi yn bechadur, euog, aflan, anobeithiol ger bron Duw. Ydych wedi dod i weld eich bod chi'n dlawd yn yr ysbryd, un o'r tlodion yn yr ysbryd, achos beth sy'n gyda chi i gynnig i Dduw? Dim ond eich euogrwydd, dim ond eich gelyniaeth. Ac ydych chi wedi edu farhau? O, Dduw. Rwy'n dymuno troi oddi wrth fy mechodau. Rwy'n dymuno troi oddi wrth fy hen ffordd o fyw. Rwy'n erfyn arno ti. Trigar ha wrthyf. Rwy'n erfyn i ti fy nerbyn i yn haiddiant Iesu Grist. Does gyda fi ddim haiddiant ohono fi fy hun, pechadur oedd. A wneud i fy nerbyn i yn haiddiant Iesu Grist, dy fab. Ond os ydy'r waredigaeth honno yn perthyn i chi nawr, fe fydd hi'n gwbl gyflawn yn y nefoedd. Mae'r byd yn dal a'i afel arno ni i ryw raddau. Mae'r byd yn dal i geisio yn temptio ni yn ôl i'n hen ffordd o fyw. Dewch gyda ni. Dewch i wneud yr hen bethau. Bod yr hen fi'n wedi ei ddiosg, wedi tynnu amdano, mae'r hen natur dal gyda ni. Ac mae honno yn brwydro yn erbyn y natur newydd ni yn Iesu Grist. Ein bod ni wedi yn rhyddhau oddi wrth y diafol? Ydy yn hoffi hynny? Ydy yn mynd i derbyn hynny yn dawel fach? Dim o gwbl, dim o gwbl. Mae am ei cael ni'n ôl. Mae am gael i afel arno ni eto. Ond yn y nef, pan ddaw teirnas Iesu Grist yn ei holl gyflawnder, fe fydd y waredigaeth sydd yn real nawr, fe fydd hi'n llwyr. Goruchafiaeth, wedyn, yn ail goruchafiaeth, fe sethru'r Moab dan ei draed. Hynny, nid jyst gwaredigaeth, ond goruchafiaeth, buddugoliaeth. Mae goruchafiaeth yn fwy na gwaredigaeth. Meddyliwch am yr un ddigwyddodd yn Dunkirk yn yr ail ryfel byd. Roedd yna waredigaeth fyna i filwyr Prydain, ond oedd ddim buddugoliaeth, oedd ddim goruchafiaeth, yw colli, arwydd o golli'r dydd oedd Dunkirk yna. Roedd yna waredigaeth. Ond oedd yna ddim unrhyw fath o oruchafiaeth, ddim unrhyw fath o fuddugoliaeth ar y pryd. Cilio naethpwyd yn Dunkirk. Ond yn Iesu Grist, mae yna
mae yna orychafiaeth, mae yna fuddugoliaeth. Yn awr, mae'n wir ein bod ni'n colli ambell frwydr, felly falle mwy nag ambell frwydr, falle sawl frwydr. Ac eto, yn Iesu Grist, meddwl Paul, yr ydym yn fwy na chonquerwyr yn awr. Nawr, dwi ddim yn cytuno gyda un math o chrysogion sydd yn dweud, mae'n rhaid cael rhyw brofiad arbennig o fuddugoliaeth. Mae'n rhaid cael profiad arbennig i'n codi ni o lefel isel ni fel chrysogion i ryw lefel uwch, ac unwaith y cawn ni'r profiad hwnnw, byddwn ni ar y lefel uwch am weddill ein bywyd, a byddwn ni'n profi'r fuddugoliaeth o ddydd i ddydd. Y mae fuddugoliaeth yn eiddo pob Cristion yn awr. Yr ydym wedi profi goruchafiaeth yng Nghrist dros y byd, dros y cnawd, dros y diafol. Dyma'r reality. Rydyn ni yn haelu Duw. Right? Rydyn ni nawr yn perthyn i Duw. A Duw sy'n mynd i ennill y dydd. Os rydyn ni ar ochr Duw, rydyn ni ar yr ochr fuddugol. Fydd Duw byth yn colli'r dydd. Os ydyn ni mewn perthynas ag ef, rydyn ni hefyd yn gallu profi goruchafiaeth dros ein gelydion ysbrydol. Dwi'm yn dweud am eiliad, byddwn ni yn berffaith yn y byd hwn, dim o gwbl. Ac eto, yma Iesu Grist wedi profi goruchafiaeth, be ganwn ni bore yma? Tigest angau, tigest uffern, tigest Satan, dan the droid. Ac mae'r Cristion yng Nghrist. Ac o fod yng Nghrist, mae'r fuddugoliaeth honno yn perthyn i'r Cristion hefyd. Dwi ddim fel Dilyn Bangor City, right? Colli, ennill un wythnos, colli'r wythnos nesaf. Dyma diwethaf colli bob wythnos bron bod ynddo, as fi'n cofio'n iawn. Na. Mae Iesu wedi cario'r dydd, medd yr emyn. Mae wedi. Ynddo fe, yma yna oruchafiaeth, yma yna fuddugoliaeth i bob un o'i blant. Ond yn yni, ar y ddaear, fe fyddwn ni yn colli ambell frwydr, fel wedes i. Falle byddwn ni'n colli sawl frwydr. Ond yn y nefoedd, fe fydd yr oruchafiaeth, fe fydd y fuddugoliaeth yn llwyr. Mae gyda ni rhyw ragflas o hwnnw yn adnod 8. Llyncyr angau am byth. Beth yw angau? Y gelyn olaf. A rhyw olwg y gelyn mwyaf. Does neb ohono ni yno ni yn hunain y medru trechu angau. Angau sy'n yn trechu ni, ynddo? Ond llyncyr angau am byth. A bydd yr arglwydd Dduw yn sychu ymaith ddagrau oddi ar bob wyneb. Ych chi'n cofio llyfr mawr John Owen, y diwyniad o dras, diwyniad Puritanaidd o dras Cymraeg. The death of death in the death of Christ. Trwy ei farwolaeth ef ar y groes, y mae Iesu Grist wedi rhoi ergyd farwol i farwolaeth ei hun. Fe sydd wedi cario'r dydd, ac ynddo fe y mae yna oruchafiaeth a buddugoliaeth i ni. Ac wedyn, yn trydydd, gobaith, adnod naw, gobaith. Yn y dydd hwnnw, fe ddywedir, wele, dyma ein Duw ni, buom yn disgwyl amdano un gwaredi. Buom ni'n llawn gobaith y bydda fe yn dod un gwaredi, ac mae wedi wneud. Gobaith. Yn awr, mae gan y Cristion obaith bywiol. Medd Pedr yn ei lythyr cyntaf, y benod gyntaf. Gobaith bywiol. Er gweithio troialon bywyd, er gweithio siomedigaethau, profedigaethau o bob math, mae gan y Cristion obaith yn yw. Os o'n i'n ôl i adnod pedwar, pwy yw y Duw yma i'r Cristion? Biost y noddfa i'r tlawd, y noddfa i'r anghenis yn ei gyfyngder, yn lloches ag y storm ac yn gysgod rhag y gres. Dyma ein Duw ni, mae gyda ni obaith ynddo ef. Mae pob math o bethau yn ein herbyn ni, ond gyda ni'n llawn gobaith bywiol ynddo ef. O ymddiried ynddo fe, mae gyda ni bwrpas ac ystyr a gwerth a nod i'n bywyd. Dyna un o'r pethau dangosodd Francis Schaeffer, ynddo, yr athronydd o'r Gristion. Heb Dduw, heb obaith. Os ydyn ni'n byw ein bywydau heb Dduw, does o ddim pwrpas, does o ddim bwriad, does o ddim gwerth, does o ddim ystyr, does o ddim gobaith i'n bywyd. Does dim byd yn gwneud sens, does dim byd yn gwneud synwyr. Dyw darnau'r jigsaw ddim yn ffitio i'w gilydd mewn unrhyw ffordd, mae'r cyfan ar chwal. Ydy'r gobaith hwn gyda chi? Gobaith yn Nyw. Nid gobaith yn eich hun. Wel, na. Ych chi wedi siomi eich hun yn rhy aml. Ych chi obeithio yn eich hun. Nid gobaith yn rhywun arall. Wel, na, maen nhw yn yr un cwch â chi. Beth yw'r pwynt o obeithio yn bobl eraill? Gobaith bywiol yn y Duw byw. Mae'r tymor pêl-droed ar y gorwel. Beth fydd y gobeithion am Bangor City tymor hwn? Mae cwpan rygbi'r byd, just here, rownd y gornel. Beth fydd yn digwydd i Gymru tro hwn? Mor aml mae gobeithio'n fel ni yn cael ei siomi, cael ei chwalu. Nid felly y sawl sydd yn gobeithio yn Nyw. Yn y nefoedd, pan ddaw, teirnas Iesu Grist yn ei holl gyflawnau, fydd na ddim, yn gweld, ffydd gobaith cariad, mae Paul yn dweud, fydd ddim angen ffydd na gobaith yn y nefoedd. Dim ond cariad. Ond fe fydd y Cristion yn edrych yn ôl ar ei fywyd. Ac yn gweld fod Duw heb i siomi, fod Duw heb i adael e lawr o gwbl, o beithio y Nyw. Yn nawr, fe fydd Duw yn cadw i air. Fe fydd Duw yn cyflawni ei addewid. Fe fydd Duw gystal a'i air bob un tro. Duw y gobaith ydyw, meddwl y Testament Newydd. Duw y gobaith. Ac ynddo fe mae gobaith yng nghanol byd anobaith. Does gan bobl ddim gobaith, dyn nhw yn gweld pa maen nhw yma ar y ddaear. Maen nhw'n brysur fan hyn ac yn brysur fan draw. Ac edo, does o ddim diben, does o ddim pwrpas i'r prysurydeb yma. Mae gan y Cristion obaith bywio yn y Duw byw. Ac ni fydd y gobaith hwnnw yn cael ei siomi yn y modd lleia. Ac wedyn, gorfoledd yn bedwerydd. Adnod 9 eto. Dyma'r arglwydd y biom yn disgwyl amdano. Gorfoleddwn a llawenychwn yn y iachodwriaeth. Yn awr, os ydyn ni wedi profi gwaredigaeth oddi wrth ein pechodau, os ydyn ni wedi profi myddaiant pechodau, os ydyn ni wedi profi bod Duw wedi rhoi calon newydd i ni, calon lân, wedi golchi bydreddu yr hen galon bechyderus. Os ydyn ni'n gwybod bod Duw wedi symud ein haeogrwydd ni, oddi wrthym, am ei fod yn wedi roi ar Iesu Grist, a Iesu Grist wedi talu yn llawn y gosb mae ein haeogrwydd ni yn ei haeddu. Os ydyn ni'n gweld y pethau hynny, a os ydyn ni'n deall fod yna orechafiaeth, fod yna fuddugoliaeth yn Iesu Grist, os gyda ni obaith bywio yma ar y ddaear, wel fe ddylen ni lawerhau. Mae yna rhywbeth mawr yn bod arno ni. Os ydyn ni yn hir ein wynebau, yn wyneb trist, yn wastad yn cwyno, bob amser yn glwgnach, gweld yr ochr weithiau bob peth ac yn y blaen. Oedd ein plant ni wrth weld y wledd oedd o'i blaen nhw. Oedd nhw'n methu rheoli eu hunain nhw. Yn ei gweld, wow, peidiwch rhythro at y bwrdd. Os ydyn ni'n deall beth yw ein breintiau yn Iesu Grist, os ydyn ni'n gweld rhywfaint o'r bendithion sy'n eiddo i ni ynddo fe, fyddwn ni lawen hau, fyddwn ni orfoleddi. Meddwl am gyrn Bill Joyd, meddwl am orfoleddi. Ych chi'n gorfoleddi pan mae'ch tîm chi yn ennill, ond pan mae'ch tîm chi yn colli, wel, dyna ddiwedd y byd, ynddo. Right? Roswch chi, ych chi ddim yn cael y Western Mail yn y Mangor, nag ych, wel, ambell gopi falle. Right? Roswch chi pan fydd Cymru yn colli yn cwpan rygbi byd, wel, bydd y Western Mail, bydd ymyl di rownd pob tudalen, ynddo. Y mae'r byd ar ben, ynddo. Dyna beth yw, mae'n hanes ni yn y byd yma. Mae yna bethau sydd yn peri i ni lawenhau, ac mae yna lawer o bethau sydd yn peri tristwch i ni. Ond o ystyried ein bendithion yng Nghrist, ein hedifeddiaeth yng Nghrist, y mae pob lle i orfoleddi. Yn awr. Be gan ni yn yr emyn cyntaf, ni gawsom rai defnynnau i lawr, i ni wedi cael blas yn barod, i ni wedi cael profi diferion o'r nefoer, ac i ni'n llawenhau yn awr, bydd am yr awr cawn fynd i'r môr. Wel, os ydyn ni wedi profi daioni Duw, bendithion Duw, llawenydd yr yfengydd yn awr, a dim ond rhyw ddiferion yn ni wedi profi hyd yn hyn, beth fydd hi yn y nefoedd ydy? Y wledd dragwyddo, y wledd ar lefel dyn ni ddim erioed wedi i phrofi o'r blaen. Chi'n cofio'r hyn gartwnau, happiness is bwyta hi fy nia. Happiness is ymddeol yn gynnar. Happiness is bod yn Christian. Yn gorfoleddi yn awr, yn y bendithion sydd yn eiddo i ni yng Nghrist, ac yn edrych ymlaen yn awchus at yr awr cawn fynd i'r môr, at yr awr pan fydd ei deyrnas ef yn gyflym, at yr awr pan gawn i fod gydag ef. Ac yna, yn olaf, Gogoniant. Adnod 7. Ac ar y mynydd hwn, fe ddifa'r gorchydd a deunwyd dros yr holl boblaidd, llen galar sy'n cuddio pob cenedl, cynna llyncu'r angau am byth, ac yn bydd yr arglwydd i wel sychu ymaith agrau oddi ar bob wyneb, ac yn symud ymaith warth ei bobl o'r holl ddaear. Ie, mae'n rhyw warth ar bobl ddiw ar y ddaear ar hyn o bryd yn dais. Y mae'r byd aniwiol yn chwerthu'n am ben y Christian. Yn tynnu coes y Christian. Yn gwneud yn fach o'r Christian. Yn ni'n gweld y gwrthwynebiad yn cynnyddu yn ein byd secular. Gwrthwynebiad i'r hyn sydd yn amlwg, yn dda ac yn llesol. Pobl yn mynnu galw di yn wyn a gwyn yn ddi. O mae yna ogoniant mewn rhyw ystyr. Mae'n ymddangos fod yna warth yn perthyn i ni. Cywilydd. O mae'n ystyr arall. Mae yna ogoniant yn perthyn i'r Christian. Yn awr. Mae'r Christian wedi profi gwaredigaeth. Mae gan y Christian oruchafiaeth, buddugoliaeth. Mae gan y Christian obaith bywiol yn y Duw byw. Mae'r Christian yn awr yn gorfoleddi ac yn llawenhau yn yr iachydwriaeth y mae Iesu Grist wedi ei ffrynu a'i werthfawr waed ei hun ar y groes. Mae yna rhyw ogoniant yn perthyn i'r Christian. Mae yna rhyw anhrydydd yn perthyn i'r Christian. Yn awr. Pidiwch a cherdded o gwmpas gyda'ch pennau i lawr. Pidiwch a bod yn ddigalon. Mae'n rhyw ogoniant yn perthyn i chi yn awr. Os ydych chi yn Christian, os ydych chi'n credu yn Iesu Grist. Beth fydd yn digwydd? Nawr, yn gofyn i chi ddychmygu lot fawr fan hyn. Beth fydd yn digwydd petai Cymru yn digwydd ennill cwpan rygbi'r byd? Ych chi yn gallu ddychmygu hynny? Wel, mae'n cymryd eitha lot. Beth fydd yn digwydd? Byddwn nhw'n cael bws, heb do, bws agored i fynd rownd Caerdydd, ynddo? A byddai'r chwaraewyr i gyd ar ben ac yn chwifio. Mae'n bosib byddai'r bws yn mynd draw i Abertawe, i'r siwr o fod, ynddo? Falle byddai fe'n mynd draw i Gyfyrddin, ie, bosib. Falle byddai fe'n dod i Aberystwyth. Mae'n just yn bosib byddai fe'n cyrraedd Bangor. Mae'n just. Ond byddai'r chwaraewyr yno, yn derbyn cymrydwyaeth y dorf ac yn y byddai'n rhyw anrhydedd newydd nawr yn perthyn i'r chwaraewyr i chi wedi bod yn ei berniadu ar hyd y blynyddoedd ac yn y bach. Mae nhw wedi ennill cwp yn y byd. Mae nhw rhyw ogoniant yn perthyn nhw. Fe ddim yn par am hir, achos pan fyddwn nhw'n colli trwy nesaf, bydd pawb yn ei berniadu nhw eto. Ond am y tro, Mae yna rhywbeth arbennig amdanyn nhw. A dych chi'n sylweddoli yn Iesu Grist. Os ydych chi'n Gristion heno, mae yna rhywbeth arbennig amdano chi. Ydych chi'n perthyn i fab Dyw. Mae wedi marw dros chi. Mae wedi atgyfodi dros chi. Ynddo fi, ych chi mewn perthynas y Dyw. Ych chi'n rhan o deulu Dyw. Ych chi'n blentyn i'r Dyw byw. I'r Dyw anffeidio. I'r Dyw sy'n yn teyrnasu. Mae yna rhyw ogoniant yn perthyn i chi. Ych chi'n cofio beth oedd yr hyn Billy Bray yn dweud amdano ei hun? I am the king's son. Gall po Christian dweud hynny amdano ei hun? Rwy fi'n fab i'r brenin mawr. Rwy ferch i'r brenin mawr ar hynny. Ac oherwydd hynny, mae yna rhyw anrhydydd, mae'n rhyw ogoniant yn perthyn i chi. I chi ddim yr un peth ar y rhai sydd heb Dduw a heb obaith yn y byd. Mae gyda chi Dduw. I chi'n blentyn iddo. Ac mae'n rhywbeth arbennig amdano chi. Cofiwch hynny bore fory. Pan ych chi'n deffro bore fory, ac mae'n arllwys y glawr, yn cael ei bod i fod i'n arllwys y glawr bore fory, bore di llun, gwlyb, y mangor. Ond fod yna rhyw ogoniant yn perthyn i chi fel Christian. Ond os di hynny wir yn awr, beth fydd hi yn y nefoedd? Beth fydd hi pan ddaw tynnu'r Iesu Grist yn ei chyflawnder? Mae Eseiaf yn hyn yn sôn, adnod 7, ar y mynydd hwn, fe ddifa'r gorchydd y deunwyd dros yr holl bobl. Dyw'r pobl ar y ddeiar yma, dyn nhw ddim yn gweld pobl Dduw i cymryd ynddo, dyn nhw ddim yn gweld i gygoniant yma ar ddeiar. Mae nhw, fel petai nhw dan warth ar y ddeiar, ond fe ddo'n nhw i weld ei gwir o goniant yn nefoedd. Mae yna rhyw len galar yn cuddio pob cenedl ar y ddeiar. Crisnogion, ledled y byd, oherwydd erledigeth, oherwydd amgylchiadau anodd, mae yna rhyw len galar drostyn nhw yma ar y ddeiar. Ond fe fydd y gorchydd yn cael ei ddifa, fe fydd y len galar yn cael ei symud, ac fe fyddwn nhw'n gweld, yn deall, beth yw ei braint nhw o gael bod yn un o bobl Iesu Grist. Doedd Ioan yr apostol ddim yn gallu ffeindio geiriau i egluro hyn. Mae'n dweud yn ei lythyr cyntaf penod 3, adnod 2, gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Dyw. Dyna fraint, dyna anrhydedd, dyna agoniant. Ac nid amlygwyd eto, beth y fyddwn? Mae gyda ni'r fraint yma nawr, ond dyn ni ddim yn gallu cymryd mewn eto. Beth y fyddwn yn hairnes tragwyddol Iesu Grist? Yr ydym yn gwybod, serch hynny, yr ydym yn gwybod, pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo. Oherwydd cael ei weld ef fel y mae. Cael bod yn debyg i Iesu Grist. A mae Paul yn sôn yn Rhufeiniad penod 8 y rhai hynny pen draw proses yr iachwdwriaeth, y rhai hynny a
ogoneddodd i fe. Mae'n ogoniant yn perthyn i ni nawr. Ond allwn ni ddim amgyffred y gogoniant a ddaw i ni yn y nefoedd. Y gogoniant sydd eto iddo. Fe gawn ni weld Iesu Grist, ond fe gawn ni fod yn debyg iddo. Gogoniant. Gogoniant, y fath o goniant allan ni ddim cymryd i mewn yma ar y ddaear. Gwledd. Gwledd. Y broblem gyda gwledd yma ar y ddaear, y broblem gyda parti ysgol Sul i'r plant, beth oedden nhw'n wneud? Byddwn ni'n plant ni, oedd gyda nhw un egwyddor gyda parti ysgol Sul. Oedd rhaid nhw'n gael un o bob peth. Y broblem oedd nhw'n lot fawr o wahanol bethau yna. Ac erbyn diwedd, oedd tipyn bach o boen bola arnyn nhw. Wedi bita gormod o bethau rich, bethau blasus, ond bethau bach yn rhywbeth. Ac wedyn, roedd y wledd, wel, doedd ddim wedi troi yn hollol diflas, achos oedd nhw'n dal i fwynhau ac yn dal i fwyta. Ond roedd yna ganlyniadau anffodus. Nid felly gyda'r wledd hon ydy. Fydd neb byth yn diflasu. Fydd neb byth yn dost. Fydd neb byth yn teimlo dim bach yn anifer a diflas. Gwledd. Gwledd yma ar y ddaear. Gwledd fwy yn efaith. Ac mae Iesu Grist yn ein gwadd ni. Dewch i'r wledd. Dewch i'r wledd. Peidiwch â bod fel y dyn yn y ddameg, y gan Iesu Grist, y dynion, y gwannol rai, derbyn y gwahoddiad, ond o'n nhw'n rhy brysur. Oedd pethau eraill yn gofyn am ei sylw. Wel, rhywbryd eto, diolch yn fawr am y gwahoddiad, ond allan ni byth yn dod ar hyn o bryd. Flin iawn dyn ni. Mae'r gwahoddiad i bob un. Mae'r gwahoddiad i'r rhai sydd yn feirw yn eu camweddau a'u pechodau. Mae'r gwahoddiad i'r rhai sydd wedi cefnu ar Dduw a chilio oddi wrtho. Mae'r gwahoddiad i'r rhai sydd wedi mynd i ffordd i hun ers blynyddoedd maith. Mae'r gwahoddiad yn rhad. Dewch. Dewch i'r ledd. Dewch a chroeso, meddwl Iesu Grist. Pidiwch a gwrthod. Chi'n gofio hyn, Benny'r Llyfrgar Pritchard? Gwahoddwch y tlodion, a'r clwyfus a'r cleifion, a'r gweiniaid a'r gweddwon, a chroeso i'r ledd. Pawb sydd mewn angen, dewch! Mae'n y ddigon i bob un sydd yn credu yn y gweredwr hwn. Ar y mynydd hwn, bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i'w bobl i gyd. Fe gan o'n emyn i orffen. Yn y llyfr 307. 307. Dywch hil syrthiedig adda. Daeth y jwbil fawr o hedd, galw'r ydys bawb o'r enw i fwynhau tragwyddol wledd. Bwrdd yn llawn. Right? Y bwrdd yn gwegian oherwydd yr holl danteithion sydd arno. Bwrdd yn llawn yma gawn. O foreiddydd hyd byn hawn. Heb fynd yn dost. Heb gael poen bola. Yn ddigon un, yn ddigon un digoni. A mwy na hynny. Caiswch wisgoedd y briodas, wisgoedd hyfryd hardd eu lliw ac yn efo.
Emyn rhif 307 yn y llyfr.
Syddiedig a dda, daeth y jiwbil fawr o hedd. Galw'r ydys bawb o'r enw, i fwynhau tragwydd o lwnedd. Bwrdd yn llaw am y gawl, oedd o raiddydd hyd brynhaw. Ceisiwch wisgoedd y briodas, gwisgoedd hyfryn harddau lliw. Nid oes enw taelwng arnynt, ond cyfiawnder pyr fyniw. Lluoen maen, ydyw'r hain, sydd yn cuddio o brew sain.
Wedi. Ydy ni o Dduw yn perthyn i hil syddiedig adda. Ond ydy ni'n diolch am wahoddiad yr efengil. I ddod. I fwynhau tragwyddol ledd. I ddod at y gwaredwr i hun. Er sydd yn ein gwadd ni, er sydd yn galw arno, bwrdd yn llawn, yma gawn. Nid yw frwsion o efengil. Diolch am ledd o efengil. Mewn gwaredwr mawr. Diolch am Iesu Grist. Amen.